37% aptaujā to saka, ka viņiem var būt grūtības sagatavoties skolai, iespējams ir nepieciešama kāda palīdzība. Mēs ikvienu aicinam ziedot tieši jaunas, es uzsveru jaunas kancelēs preces, mugursomas, bērnu apģērbus, apavus, kādas citas vēl skolai noderīgas lietas, gan Akropola Alfa, gan Akropola Rīga ziedojuma kastēs. Mēs aicinam arī ziedot finansiālos līdzekļus, jo sākot ar 3. augustu būs atvērti bezskaidras naudas ziedojuma stendi abos iepirkšanās centros.